taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Watu wamoja wanaojigeuza kuwa wafadhili wa kupana msaada wa kiutu kwa wahitaji wanawanyanyasa wakaaji wa wilaya ya Kabare kwa kuwaomba pesa, wakiwadanganya kwamba watawapokeza msaada baadaye. Tabia hiyo yashuhudiwa katika grupe maza Bugore na Chirunga wilayani Kabare, kajulisha jumuiya ya shirika la raia wilayani Kabare. Mengi mtayapokea katika habari hizi. Na jamaa zilizoathirika na mafuriko ya mto Kalimabenge mjini Uvira zinapitia hali ngumu kimaisha. Jamaa hizi zinazidia jamaa 13 ambazo kwa sasa vitu vyao vimepelekwa na maji ya mto huo. Hao wanalala nje kwa kukosewa na makao. Habari za michezo ni kwamba mashindano ya daraja ya ligi nchini ya mpira wa miguu itaendelea weekend hii mjini Butembo. Siku ya 6 tarehe 9 Mei, kalendari inapanga mechi moja tu ambayo itakutanisha pasa 9 kamili AS Kabasha na Makome, wakati siku ya Mungu tarehe 10 Mei mechi mbili ndizo zitakazoendeshwa. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao utapokea maelezo kamili.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kundi zimoja za wazalendo zinatumikisha watu kwa kuwabebesha vifaa vya vita wilayani Fizi. Wale wasiokubali wanapewa vitisho na kupigwa vikali. Ndivyo imetambuliwa na muungano Amidak inayotetea haki za binadamu wilayani Fizi. Kulingana na shirika hilo, hali hii ni mbovu kwa wakaaji wanaosumbuka na mizozo ya kila leo pa Fizi. Muungano huo inakumbusha kuwa hiyo ni ukiukaji wa haki za binadamu ambazo zinapaswa kuheshimiwa hata wakati wa vita. Kiongozi wa muungano Amidak, Sami bin Aimu, anayazungumzia kwenye Radio Maendeleo.
Inakwenda kuvunja haki za msingi za binadamu, hususan ile tunaita mapatano ya Geneve, stati ya Rome, na hata sheria za kijeshi. Maana raia hapashi kuhusishwa kwenye operation za vita, raia hapashi kubebe shwa mizigo kwa ajili ya kupeleka kwenye maeneo ya vita. Ni kazi ya jeshi, ile ni kazi ya jeshi, na jeshi wanapashwa kushughulikia mambo yao wenyewe. Lakini tunayoyaona inakwenda kukeuka haki za kibinadamu, na ndio maana tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali na wa kijeshi kuangalia namna gani wanaweza kuingilia kati ili vitendo kama na hivi vya ukeukaji wa haki za kibinadamu vikomeshwe.
Sami bin Aimu ni kiongozi wa muungano Amidak wilayani Fizi. Amidak yaomba kuhimiza pia watu kuhusu haki za binadamu, kwani wengi wanakuwa hawaelewi na haki zao. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare inalaumu tabia ya watu wamoja wanaojigeuza kuwa wafadhili wa kutoa msaada wa kiutu kwa wahitaji, wakipokonya pesa za wahitaji kwa njia ya ujanja. Kwa mujibu wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare, watu hao wanafanya ujanja huo zaidi katika grupe maza Bugore na Chirunga wilayani Kabare, ambako wanazunguka zunguka wakiwatolea watu vikaratasi vya uongo ama jeton na kuwapokonya kiasi cha pesa bila kujali magumu ambao raia wanapitia siku hizi, wakiwaahidi kwamba watawatolea msaada wa chakula na vifaa vingine, kumbe ni uongo. Wakaaji wanabaki wakingojea msaada huo kwa muda mrefu bila kupata chochote, jambo ambalo limewakera wanaharakati wa muungano wa shirika la raia tawi ya Kabare. Hawa wanaomba kwa raia kuwa makini na kuwataja watu hao wajanja mbele ya wakuu viongozi ili waadhibiwe na sheria. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare, Rodrigue Mungwakonkwa, anazungumzia.
Sisi shirika la raia wilayani Kabare tunalaumu vitendo vya watu wa nia mbaya ambao wameweza kupita kwenye mtangamano wa Bugore mwezi wa tatu na mwezi wa nne. Watu hao walikuja wakidanganya watu kama vile buhandahanda kama kombe, wakiomba pesa. Kuna watu mafamia ambazo zilitoa kiango ya pesa 40,000 francs, 50,000 francs, 100,000 francs kufuatana na ahadi, na hizo pesa zilikuliwa bure, kwani tuligundua kwamba watu hao ni wasema bongo, ni watu ambao wanapenda waibe raia kwa kutumikisha ujanja. Kwa hiyo tunaomba wakuu viongozi na shirika za kiutu ziweze kutumika kwa ile swali, ili watu hao wajulikana na washikwe na waadhibiwe kufuatana na sheria, ili tuweze pamoja imaliza ile shida ya kuescroquer population.
Sauti yake Rodrigue Mungwa Konkwa, akiwa kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare. Ikumbushwe kwamba visa vya namna hiyo vimeripotiwa pia Paburale wilayani Walungu na eneo zingine. Na tukiendelea na habari hizi, msikilizaji, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu inayosherekewa tarehe 8 Mei ya kila mwaka, kiongozi wa shirika hilo jimboni Kivu ya Kusini, Desire Yuma Machumu, anatoa wito wa kuheshimu haki ya binadamu kwa kila jambo. Katika mahojiano yake na Radio Maendeleo, anakumbusha watu kuwa watu wanaopewa msaada wana thamani yao ingawaji hali wanayopitia kimaisha. Anaongezea kuwa sikukuu hiyo imepelekea kupongeza watu wanaojitoa kwa ajili ya kusaidia wahanga wanaopitia shida mbalimbali za maisha. Desire Yuma Machumu anatoa maelezo.
Tunasherekea sikukuu kubwa ya Msalaba Mwekundu duniani mzima, ni kwa kusema tunafanya ukumbusho kama tuwe pamoja kwa kuhudumia watu, tuwe pamoja. Hiyo ni kukumbusha wa volontaire wetu na wasekurisi wetu kama hata vile tunaishi na wengine, ni bavuaze yetu, ni wajirani, ni marafiki, ni majamaa. Pale watu wenye wanalomba msaada, haikuwake tu kwa kusema tumesaidia watu fulani, walikuwa 1,000, walikuwa 100. Hapana, inakuwa ni kwa kusema leo tunakumbusha kama wale watu tunahudumia ni watu sawa sisi, na kumbe wakati tunawahudumia tuwahudumia kabisa na upendo na furaha na heshima.
Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Desire Yuma Machumu. Ijulishwa kwamba sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema pamoja kwa kusaidia wanaohitaji msaada wa kiutu, inaomaanisha namna ya kuishi kwa pamoja na kuheshimu haki za binadamu, ameongezea Desire Yuma Machumu. Sherehe ya sikukuu hiyo imeahirishwa kwa mwisho wa mwezi huu wa tano sababu ya janga la mafuriko ambalo limejitokeza pa Uvira jimboni Kivu ya Kusini tarehe 1 Mei ya malizia duru yetu. Na tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, jamaa ambazo zimeathirika na mafuriko ya maji ya mto Kalimabenge wilayani Uvira siku ya tano tarehe 1 Mei mwaka huu 2026 zinapitia maisha ya shida siku hizi. Agate Mdekereza na ripoti kamili.
Zikiwa zaidi ya 13, jamaa hizo zinakosewa na chochote kisha mali yao pelekwa na maji ya mvua zaidi kwenye Katanyamianda waliokimbilia katika vijiji jirani ambako wanazani kuishi kwa usalama. Shirika la raia pa Uvira lajulisha kwamba mafuriko imepelekea nyumba nyingi kubomoka, vitu vingi kuharibiwa na watu 3 kufariki dunia. Utafiti unaendelea kwa kujaribu kupata mili ya wahanga, imeongezea shirika la raia. Karibuni juma moja kisha mafaa hayo kujitokeza, jamaa hizo zinaishi maisha ya shida zikingojea msaada toka watu wenye nia nzuri, miungano pamoja na shirika za kiu. Serge Kigwati, akiwa mwenyekiti wa shirika la raia la wazalendo nchini DRC, anataka kuona wananchi hao wanatolewa msaada. Serge Kigwati anakumbusha kwamba
kunakuwa wa deplase plisi ya famiye 13 binyewe anakuwa ba deplase, na wamoja wameenda katika mafamiye dakeye. Ndiyo maana mpaka saa hizi atujaona guvernema au wa humanitaire kwa kusaidia wale ambao wamejaribiwa na mtoni ya Kalimabenge, hawajapata chakula, hawajapata nafasi meme ya wakutia kichwa, hawajapata dawa. Ndio maana tuna interpele gouvernement na ba partenaire wote ba humanitaire ba intervenir kwa hiyo situation, na waangalie nafasi ambao wanaweza wakawatoshe wasikale pembeni ya huyo mtoni, ili tukie tena kuregistre ingine majanga ya kuua watu.
Ijulishwe kwamba nyumba zingine zinazopatikana kando na mto Kalimabenge zinapatikana katika hatari ya kuanguka. Ripoti iliyowekwa hadharani na wataalam yaomba kuchukuliwa mpango maalum kwa ajili ya kuwaepusha wakaaji na ajali zenye kusababishwa na maji ya mvua. Ripoti hiyo inapendekeza pia uhimizaji wa jamaa zinazoishi kando ya miti kuwa makini, ili wasije wakapatwe na ajali ya aina hiyo kwa siku za usoni. Ripoti hiyo inapendekeza pia kuandaliwa kwa operation za kufungua mito ili isiendelee kusababisha kifo ya raia.
Ripoti yake Agathe Mudekereza. Na shirika la raia tawi ya Mwenga inasema kuhuzunika kutokana na kutolipiwa kwa mshahara wao walimu wa eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Inakuwa sasa miezi mbili, hali inayowapelekea kutojibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Katika kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, shirika hilo la raia linasema walimu wengi wanaishi katika hali mbovu ya maisha siku hizi, huku wakikosewa na pesa za kuhudumia jamaa zao. Kiongozi wao Samuel Lungele Itebo anasema kushangaa kutambua kwamba ingawaje hali hiyo viongozi wanazidi kuwa kimya, akiwaalika kuunda mbinu mbalimbali nyipya kwa ajili ya kuwatolea walimu mshahara wao, kama vile kutumia simu za mkononi aina ya Airtel Money au hata kwenye benki kuu ya Kongo bila kupitia kwa mtu yeyote yule. Hii ni kwa lengo ya kutopoteza mara tena mwaka wa shule kutokana na migomo zinazoweza kuendeshwa nao walimu ikiwa hawatolewi pesa zao. Lungele Itebo anayaeleza.
Kuzuia mwalimu haki yake ya mshahara ni kuharibisha sekta ya majifunzo katika mtaa wetu wa Mwenga. Na ni kwa sababu ile sisi shirika la raia, Biro ya Koordinasyon ya Teritwari ya Mwenga, tunajulisha kwa sauti kubwa na kulaumu vitendo vile vya ujeuri ya haki ya kibinadamu inayotendewa. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo kupata suluhisho kwa lipa walimu wa mtaa wetu wa Mwenga, ili mwaka huu wa masomo upate kumalizika kwa amani na usalama. Walimu wote wa mtaa wa Mwenga wasifanye mgomo kusudi watoto wetu hii mwaka isibukie kumalizika bila kufanya mitihani inayosalia. Tunakazia na tunaambia serikali ya kwamba ijikaze ikuwe nafaa uchunguzi kusudi walimu wakwe wanapokea mishahara nao tangu kubanke mpaka kwa mwalimu bila kupitia kungine kote kwenye naweza kupitia, kwa maana mshahara ya mtu ni haki yake na haiko kitu cha kuchuruza mbele ya kufikia kwa mwalimu.
Mulikuwa hapo mkimsikiliza Samuel Lungele Itebo akiwa kiongozi wa shirika la raia wilayani Mwenga. Na mradi wa kubaki kwake rais wa jamhuri madarakani kisha muhula wake ni hatari kwa udemokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Desire Ntaira baada ya rais Felix Tshisekedi kutoa matamshi inayosema kwamba huenda akabaki madarakani kwa muhula wa tatu, na kuandaliwa kwa uchaguzi inalingana na kurudi kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anazani kwamba shirika la raia ingeweza kufanya yote iwezekanayo ili muhula wa tatu usiongezewe kwake rais wa jamhuri Felix Tshisekedi. Desire Ntaira anayazungumzia kwenye Radio Maendeleo.
C'est vrai que anaweza sema ataendelesha mawazo yake, ile maproje yake niko nayo mwingine anaweza ziendelesha. Njoo bana bana prepare ka end of fin, haiko yeye njoo anapaswa kuendelesha tu amalize, no, wengine biko na badofin. Si mwenzake wa Benin alibifanya. Hakuna mtu mwenye alishaka shinda raia. Raia anashindaka tu. Umutese usipomutesa, mudanganya usipomudanganya, lakini raia tu njoo anaganyaka. Na njoo yenye tunasema sisi oniwo ya communicateur public correct. Yetu taifanya. Tasensibilize batu, bayue kama demokrasi yetu iko atake. Donc peuple congolais, donc finalement haina tena maana ya kwamba watu wanafanya maelection kama tunakuwa na batu benyi leo hii usema kama wakati muhula wako inaisha uwezi toka kusudi wengine waingie, ni shida sana. Kunivo yetu ya corrupt tunasema kama ile ni kukrasher sur la mémoire de ces gens qui se sont battus. juu ya hii constitution, ni kudharau population, ni kudharau classe politique, ni kudharau société civile. Lakini hakuna mtu mwenye anashindaka raia. Tapanda vitashuka, lakini troisième mandat haitakuwa.
Desire Ntaira ni mwenyekiti wa COREP ambaye alikuwa akitoa maoni ya kwake. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu itaendelea weekend mjini Butembo siku ya 6 tarehe 9 Mei. Kalendari inapanga mechi moja, itakutanisha pasa 9 kamili AS Kabasha na Makome. Siku ya Mungu tarehe 10 Mei mechi mbili ndizo zitaendeshwa. Pasa 9 kamili Ose Muungano itakutanana na Etincelles. Ose Muungano inapatikana nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 28 na inalenga kupata ushindi kwa mechi zinazobaki ili iweze kumaliza nafasi ya kwanza. Tunakumbusha ya kwamba ni timu ya kwanza ndiyo itajikamilisha kwenye daraja ya kwanza ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Kisha mechi ya Muungano pasa 9 kutakuwa mkutano kati ya Virunga ya Goma na Nyuki ya Butembo. Ijulishe kwamba mashindano hiyo inaendeshwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu Van Nevele ya Butembo.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kutumia pombe kali za kulevya nao vijana wa Uvira na kuongezeka kwa visa vya kujikatia sheria wilayani Ijwi ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti ya jimbo la Kivu ya Kusini kwa hii Jumaa tarehe 8 Mei mwaka 2026. Elena Bujiriri ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo studioni.
Tukio jipya la kusikitisha linalotokana na matumizi ya pombe za kulevya mjini Uvira katika jimbo ya Kivu Kusini linatangaza tovuti ya estnews.info. Msichana mmoja wa miaka 12 anayejulikana kwa jina la Bernadette amefariki Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2026 huko Kavimvira baada ya kukunya zaidi ya chupa 5 ya pombe inayoitwa Simba Waragi. Kulingana na duru zilizotajwa na vyombo hivi vya habari, marehemu amekunya kiasi kikubwa cha kinywaji hiki kabla ya kupoteza uhai. Kifo hiki kinarudisha hofu kuhusiana na kutumia pombe za kulevya kwa vijana katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na tukio hii, miungano kadhaa zaomba kuzuia utengenezaji pamoja na kuingizwa kwa aina hii ya vinywaji vinavyoleta hatari kwa afya ya umma. Shirika hizo pia zimewahimiza vijana kuepuka kutumia pombe kupita kiasi. Harakati hii inaona kuwa visa vingi vya vifo, vurugu na matatizo ya kijamii yaliyoripotiwa katika mashariki kwa nchi mara nyingi kusababishwa na matumizi ya kupitia kiasi ya pombe za kulevya. Zinaeleza kuwa katika mikoa nyingi ya mashariki mwa DRC, hasa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Tanganyika, baadhi ya vinywaji vyenye asilimia ya pombe nyingi mara kwa mara vinashutumiwa na mashirika ya kiraia na wataalamu wa afya. Vinauzwa kwa bei chini na vinapatikana kwa urahisi kwa vijana. Bidhaa hizi zinaweka watumiaji hatarini kiafya na kipsikolojia. Kuhusu mada nyingine, la presse africaine.net nazungumzia kuhusu kujilipishia kisasi kwa wakaaji wa Ijwi. Hapa vijiji viwili vilikuwa vikiwakilisha hukumu za pamoja Ijumaa tarehe 1 na Jumamosi tarehe 2 Mei mwaka 2026. Ni kijiji cha Mafula katika groupement Bugarula, Sheferi Rubenga na Hala groupement Mugote katika Sheferi Ntambuka tukiwa wilayani Ijwi. Katika kijiji cha Mafula, vyanzo ndani ya jamii vinathibitisha kuwa jana mmoja anayeitwa Jackson Evariste aliumizwa na wakaaji wa senta cha Chikoma jioni ya Ijumaa. Yeye alikamatwa akiwa katika vitendo vya wizi wa mafuta katika nyumba, jambo lililosababisha baadhi ya watu kumshambulia hadi kufa. Paul Mairisi, kiongozi wa kijiji cha Mafula, anathibitisha matukio na kulaumu kitendo hicho. Katika kijiji cha Hala katika grupa Mugote, hofu ni mbaya. Umati mwingine wa watu wenye hasira uliendelea kumshambulia mtu anayeitwa aitwa Pio Ntamusige amechomwa moto akiwa hai na umati huu ambao walikuwa wakimtafuta mkewe ambaye amezaniwa kumloga msichana mdogo anaitwa Dark Tusali ambaye amefariki Jumamosi Mei tarehe 2. Kwa kuwa hawakumpata mkewe, wakaaji hawa wenye hasira waliamua kumuua mumewe, kubomoa nyumba yake na kuchoma mifugo yake yote. Mwanawe pia hakuokolewa katika vurugu hizi. Justin Aksanti wa Radio MGT amesema kwamba nyumba ya mtoto wa mwanamke huo iliharibiwa.
Mwisho wa habari zetu msikilizaji toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wapasha habari wote waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.